E na xornada de hoxe, 10 de outubro, imos achegarnos á Asociación Lenda, porque, como de seguro xa saben os nosos ointes, hoxe conmemórase o Día Mundial da Saúde Mental. E nada mellor que achegarnos precisamente a este colectivo que funciona aquí en Redondela e facelo pois da man, da voz de dúas das persoas que ali traballan. Por unha banda, temos con nós a un dos seus membros da Xunta Directiva, a Jaime Figueroa. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos por
invitarnos. En esta ocasión, ademais, acompañado da psicóloga e directora do Centro Ocupacional, Maica Álvarez. Bos días tamén.
Bo día.
Pois moitas grazas por estar con nós, porque ademais sabemos que tedes unha xornada moi intensa en canto a actividades. Contádenos, que tedes preparado para hoxe?
Sí, sí. Hoxe, bueno, como ti xa sabes e supoño que a maioría dos nosos ouvintes saben ou sabrán, celebra o Día Mundial da Saúde Mental e o lema que se prepara para este ano é non o suicidio, senón ao redor do suicidio, como previlo, como tratalo, como evitalo, si me apuras. Entón, este é o lema oficial da Organización Mundial da Saúde.
Conecta coa vida.
Conecta coa vida, dito de forma positiva. Que a veces xogamos co positivo enfermedade mental ou saúde mental. Agora somos unha asociación de saúde mental e antes éramos unha asociación de persoas enfermas con enfermedade mental. Decidimos ser positivos no noso planteamento e agora somos unha asociación de saúde mental. Conecta coa vida e a forma positiva de non conectes co suicidio, conecta coa vida. Pero bueno, isto despois falará vos Maica moito máis, porque digamos a nosa experta nestes temas. A mí me vai a tocar falar do acto que vamos a realizar hoxe en Lenda e na Fundación Penzol. A Fundación Penzol ven moi vinculada coa Editorial Galaxia, porque, bueno, somos accionistas da Editorial Galaxia, ten a súa presidencia, o seu presidente redondelano, é un redondelano, Manolo Puga. E Manolo Puga hoxe vai a falar con nós no centro de rehabilitación onde temos organizado un acto, vai nos explicar en que consiste, cal é a vida e a trayectoria da Fundación Penzol. Máis tarde, nos vamos a desplazar todos a Vigo, a sede da Fundación Penzol, todos os usuarios, os profesionais, e vamos a facerlle entrega para que eles garden e custodien e utilicen de bo xeito o material que llevamos a entregar, e llevamos a entregar todos os números da revista A Voz de Lenda. Son 38 números, máis dúas publicacións extras de poemarios que fixemos no seu tempo. Estes van ser custodiados e guardados, como veño dicindo, na Fundación Penzol, e así calquera persona que quera acceder, consultar, facer uso deste material periodístico, digamos, podrá facelo de unha maneira, digamos, con un nivel máis elevado, que unha fundación como a Fundación Penzol teña na súa sede o noso material, para nós é unha honra. Entón, nos desplazaremos ali, entregaremos o noso traballo, visitaremos a Fundación Penzol, estaremos cos membros da Fundación Penzol, e máis tarde nos vamos a ir a comer, e nos vamos a celebrar unha comida de todos os que compoñemos Lenda nun bar de Bouzas, alá en Vigo.
Pois non é un mal plan para conmemorar este día, non? Xa que falamos de facelo en positivo.
Sí, sí, evidentemente creemos que é un dos mellores plans que podíamos ter.
Pois dito isto, agradezo novamente pois que vos achegades ata a Radio Municipal, porque tedes esa actividade intensa durante esta xornada, e falemos agora sí pois do suicidio, porque ademais estades a ser moi activos nas redes sociais cunha campaña coa que buscades pois desmontar mitos que existen en torno ao suicidio, mitos, por exemplo, que a nivel prensa temos moi asumidos, non? Como feito de que non se debe falar do suicidio.
Sí, sí, e a verdade é que todo o contrario, débese falar do suicidio dunha maneira responsable. Non contar simplemente pois os feitos de que pois tal persona pois bueno, na data que fora se suicidou, porque é algo que pasa todos os días, pero si sí falar de maneira responsable e contar que por qué sucede isto, que como podemos actuar, porque moita xente está perdida. Un dos mitos é que un non pode axudar a unha persona que quere suicidarse. E a veces é todo o contrario, pensamos que mostrar apoio, que a familia comprenda como se sinte pois, o seu familiar, detectar ás veces conductas que miramos extrañas na xente, en plan, ah, bueno, pois eu lo miraba tal, o miraba de outra maneira, non estaba bien, ou ya estaba un poquinho mellor e tal. Pois todas esas conductas que ás veces vemos como raras, pois tomalas en conta e ver un poquinho se hai signos de alerta, porque realmente unha das é unha das mortes, a primeira causa de morte, digamos, no noso, no Estado español, sí. E en Galicia, pois, tamén é un dato importante a ter en conta.
Somos particularmente propensos a ter este tipo de situacións.
Non temos datos concretos, non?
Non? Non, os datos, falábamos antes, os datos que temos son do 2016. E falase de máis de 3.000 casos de morte por suicidio no Estado español. A nivel mundial, falamos de 800.000 persoas o ano. Sí. Bueno, é unha cantidade, vamos, para ter bastante en conta. O que sí, que sempre falamos nas terapias e en Lenda e entre colegas de compañeiros e demais, falamos de que nunca se fan campañas de prevención de suicidio, sempre se fan campañas de tráfico. Uh-huh. Vamos, o sea, todos temos moi claro que sucede si vamos rápido en coche, si bebemos, collemos o coche, sí, e demais, sí, sí. Pero sobre suicidio non hai ningún tipo de campaña, non hai información, e de feito algo que nos, estos días, bueno, estamos traballando nas redes, desmitificando, pero sí que estamos facendo un traballo intenso nas terapias, falando moito entre nós, propoñendo, porque algo, bueno, que sí. Xurde das persoas cas que traballamos, xurde de que, oye, si plantexamos e poñemos isto sobre a mesa, que o que podemos facer, que podemos propoñer para que a nivel social pois se puidera prever polo menos unha, dúas, tres, 20
sí, estamos,
situacións de
sobre
suicidio.
Sobre todo, se miramos, por exemplo, estamos afeitos a ver en prensa o que decíamos antes, as campañas de tráfico, as campañas de cribado o cancro de colon...
Que son superimportantes.
Que
sí,
son
sí.
Esenciais, a mí me parece, vamos, básico. E, sin embargo, unha campaña para prever esta, vamos a chamar lacra hoxe, esta lacra que é o suicidio, non se mira por ningún lado. Igual que a vez nos encontramos moitas veces sin ferramentas para poder tratar estes temas de xeito axeitado, porque igual que se esconden os datos, pola mesma razón, supoño, non o sei, tampouco aparecen métodos, ferramentas coas que se poida tratar axeitadamente pois as persoas ou as situacións familiares ou comunitarias nas que se poidan dar este tipo de casos. Aquí en Redondela últimamente temos unha historia, bueno, recente de dúas, máis ben. Entón, son este tipo de datos que sempre se esconden, son este tipo de datos que os profesionais como Maica que traballan directamente en moitos destos casos, pois tampouco teñen ferramentas as que botar man. Traballamos moitas veces coa nosa propia iniciativa, aínda que esta campaña...
Sí, os propios recursos que nos temos, recursos persoais claro. E como profesionais, uh-huh. Pero non hai algo moi específico e algo no que se traballa, unhas formacións uh-huh. específicas. Bueno, ahora sí que empeza a ver,
sí, ahora sí,
pero que sí todavía...
Porque xoga en contra de todo iso o feito de que non existan datos concretos, porque claro, se existiran datos sobre a mesa onde estiveran enumeradas o número de persoas que se suicidan, pois xa se trataría como unha cuestión de Estado, non? Que se fala sempre diso, pois cando falamos de violencia machista, por exemplo, non?
Bueno, pero a saúde mental xa sabemos que non interesa moito. Non sabemos por qué, porque unha das enfermidades que máis afecta a poboación e máis na sociedade na que estamos hoxendía. E...
É que mira, os datos do suicidio, o dato é un síntoma, é unha parte do suicidio, o dato que se esconde. Pero... Todo está relacionado coa maneira de tratar o problema global do suicidio. Vale, esconder os datos é unha maneira. Non dedicar unha parte da saúde pública privada á prevención do suicidio é outra maneira. Tampouco se fala dela. Se fala de que ocultamos datos, pero non se fala de que non temos ferramentas, non se fala de que haya unidades especializadas, que si hai contadas. Moitos centros penitenciarios teñen protocolos uh-huh. de prevención de suicidio, algúns hospitales teñen unidades especializadas, pero non hai, digamos que, de maneira estandarizada nun centro de saúde, nos recursos sociais dos municipios, o que sea, non hai unidades nas que alguén se pode decir, pois mira, te vou a derivar a este tipo de recurso que é onde te van a tratar axeitadamente. No, estamos neste vacío. Como decía Maica, a enfermedade mental, vamos a tratar esta vez o suicidio, que non sempre é así, como parte de unha patoloxía derivada de enfermedades mentais, que non é así tampouco exactamente.
Moitas veces é a morte por depresión.
Claro. Entón,
non sempre, pero moitas veces sí.
Sí. E entón, pois bueno, nos encontramos con que foi un tabú a enfermedade mental, é un tabú o suicidio. Uh-huh. Que vamos a facer? Pois cousas como as que estamos facendo, sí. en petit comité a veces, pues agradecerle a Radio Rondela que nos chame para falar disto, traballar cos casos que conocemos, como traballamos tamén no cárcere de Alhama, aprender dos planes de prevención de suicidio que teñen ali.
Sí, estamos... no cárcere tamén se está facendo un traballo interesante, pois cos presos, pois nesa mesma liña, non? O mismo traballo que facemos aquí, pois que propostas teñen eles para no seu medio adaptar se prevean estos suicidios e se traballe para que non sucedan. De feito, ali sí teñen un protocolo de prevención de suicidios bastante potente, pero ainda así o medio penitenciario é un medio donde digamos que se multiplican as probabilidades. Sí. Sucede o mismo con saúde mental, sucede cos personas que consumen drogas, sucede coas personas que teñen trastornos de alimentación, que tamén eso é un tema que dá para moito, as persoas que teñen depresión e esquizofrenia. Digamos que, ás veces, cando sumamos na ecuación, metemos un trastorno mental, aumenta a posibilidade de ter
unha morte por suicidio. Contablemente, hai moitas mortes por suicidio que levan aparellado que exista previamente un trastorno, unha enfermedad mental, algunha depresión severa, grave, profunda, digamos que, e hai algunhas dictámenes médicos que conlevan que o risco de suicidio aumente. Digamos que é un pouco a pescadilla que se morde a cola. Algúns trastornos poden levarte, digamos, de alguna maneira hacia unha conducta deste tipo, e algunha conducta deste tipo pode vir dada porque tes un trastorno determinado. Estamos falando sempre de que pode, quizás é posible, porque os datos, as relacións directas, os porcentaxes a aplicar en cada un dos casos que nos podemos atopar, son de andar pola nosa casa. A menos o noso nivel, o nivel da Asociación Lenda, o Centro de Rehabilitación e o Centro Ocupacional, hasta aquí chegamos. Acceder a outro tipo de situacións nas que podamos traballar con moita máis seguridade sobre este asunto, de momento... Non o conseguí.
Deteñámonos neses mitos que intentades derrubar, porque hai un, por exemplo, que eu penso que está moi extendido, que a xente que finalmente se suicida nunca o di previamente. Iso é completamente falso, non? Moitas veces piden axuda.
Sí. Hai moitísimos comportamentos que podemos ver e hai xente que o verbaliza continuamente. Hai xente que o intenta moitas veces e é unha cousa que falo un montón, é que hai que poñerse igual na súa pel e ver o sufrimento que ten a persoa. Porque se tú lle deras alternativa á persoa que se quere suicidar ou que ten esas ideas de suicidio, lle deras alternativa de vivir sin o sufrimento que está tendo nese momento, supoño que firmaría, é unha suposición miña. Pero deteñámonos a ter un pouquiño de empatía, poñernos na pel desas persoas e...
Como detectalo? Como hai algunha fórmula de detectar?
Facer un inciso, por exemplo,
non hai unha fórmula.
No, nin real, nin matemática, nin efectiva, nin clara. Pero, por exemplo, o que acaba de decir Maica, e bueno, ese fala moito de suicidarse porque non se vai suicidar nunca. Ahora nos vamos a poñer nun caso dramático, drástico, que se dá poquísimas veces. Unha nai que dice, vou a matar aos meus fillos. Cando detectamos un ápice de seriedade nesa afirmación, salta unha alarma. Pero, sin embargo, decimos, vamos a matar un mismo. Bueno, estamos aí. O mito de que aquel que intenta suicidarse varias veces e non o consigue é porque en realidad non quere suicidarse. Non. Bueno, se alguén chega a bordear esta línea tan delicada entre a vida e a morte e sempre se queda na línea da vida, é porque algo serio, profundo, delicado, grave de sufrimento hai. Ahora, os que sí consiguen no primeiro intento suicidarse, decimos, no, é que él quería suicidarse, o sea, no, derribemos os mitos de que falar non se debe, de que o que intenta moitas veces e non consigue é que é un intento falso. Non hai que derribar todo isto, hai que ser moi serios, sobre todo moi receptivos coas persoas que manifestan este tipo de ideas, digamos.
O que está claro é que detrás de alguén que o intenta ou que o verbaliza, como dicías, hai moito sofrimento. Ese é un síntoma evidente, non? Porque chodín. Pero cales outros podíamos falar?
Perdón,
que indicios podemos ter de que alguén precisa axuda?
Pois, é difícil. Bueno, a min un que me parece importante é o illamento. Ás veces, pois, imagínate un familiar que fai tempo que non ves, un amigo, unha amiga que dices, bueno, e este onde está metido? Que parece que non sale da casa. Persoas que empezan a ter problemas igual no seu traballo, ou deixan os traballos, empezan con baixas largas, temas de que se tú asocias en plan que está deprimido porque es que o ves decaído, non quere sair, non quere nunca quedar contigo. Ás veces si sí, hai no entorno historias. Bueno, un guiño tamén ao tema da ludopatía, que está últimamente moi en auxe, pois é un tema moi complexo, a xente endebédase e toda esa situación social na que estás, de que tens que dar tens que chegar ao final de mes, tens que, tens que darte sí. de comer a túa familia, ou queres sobrevivir, ou que xa estás tan endebedado que lle debes pasta a un montón de xente, todo eso, digamos que máis vai sumando. Non hai, digamos, unha relación causa-efecto no. con nada. Pois hai co tema do consumo, sí, porque, bueno, as persoas que consumen teñen un gran sufrimento que non se ve, porque todos pensarán que aquí cada uno hace é responsable de sí mismo e comete as súas accións pues, libremente, e moitas veces no estamos moi condicionados pola sociedade na que vivimos, que é unha sociedade moi competitiva, que todo vai super rápido, e nós non somos animais tan rápidos, temos os nosos tempos. E digamos que todo eso tamén penso, en opinión moi personal, que nos influe.
Claro, ademais hai un asunto que a mí me resulta así moi chocante, moi duro de aceptar. Cando alguén toma como única salida a súa situación, non sei se a súa situación de sofrimento, de padecemento de alguna enfermedade, de ideacións por usar o consumo, cando alguén toma como a única salida a súa situación o suicidio, é que verdadeiramente hai cousas moi importantes, relevantes e indispensables a tratar que están aí detrás deste suicidio ou deste suicida ou suicidio. Entón, cando alguén toma esta decisión, quere dicir que o resto dos camiños, habitualmente, ou os mira inaccesibles, ou non hai camiños. Por iso, na nosa man,
como sociedade,
estaría empezar a abrir camiños para todo aquel que está abocado a este tipo de decisións, puidera tomar atallos para irse por outro lado. Entón, cales son os atallos? Bueno, o día que empecemos a enfrontalo como un tema total, global e absoluto, como unha condición a que calquera de nós pode chegar, como unha situación que calquera de nós pode enfrentarse a ela, o día que cheguemos a ter conciencia de que isto nos afecta a todos e podamos empezar a falar dela libremente e a traballalo de xeito preventivo ou de tratamento, se fai falta, o día este será pois o punto de partida para que os suicidios sexan, por un lado, vistos de outra maneira e quizás a maneira de baixar o número de suicidios que se producen. Vamos a falar de Galicia, que é o que temos aquí máis cerca.
Está claro que teñen que haber accións globais como as que falades, pero a nivel particular, se nos detectamos na nosa contorna algunha persoa que entendemos está en risco, en situación de risco, que podemos facer?
Punto un, comprender a situación de risco, mirala e dicir, bueno, aquí isto me dá a impresión de que, vale. Punto dous, tratar de poñelo en conocimiento das persoas máis achegadas a esta persona, no caso de que tivera, porque tamén hai moitos casos de soledad social profunda e personal no que non hai que acudir. Noutros casos, igual, tomarse a liberdade de comentarlle os servicios sociais ou un médico de cabeceira: oiga, eu creo que hai unha situación deste tipo. En sitios como a Asociación Lenda, o Centro de Rehabilitación, donde máis ou menos podemos tratar algún tipo de patoloxía, que sirvamos tamén de lugar de, oiga, que conozco a dúas personas que están falando continuamente de que se van alertar, comprender a persona e alertar. Alertar todo aquilo, xa non vamos a poñer un protocolo, a todos aqueles que nos pensemos que poden botar unha man. Sin facer, evidentemente, un circo. É dicir, mira, eu teño a impresión de que esta persoa está pasando por un momento gravísimo, non o miro en situación de afrontar esta situación e me dá medo que tome unha decisión deste tipo. O miro polo seu tipo de vida que leva, polas situacións nas que o miro cando está comigo, etc. O sea, cada un na súa pequena posibilidade. Porque outro...
Eu decía de ir a Lenda,
sí.
Porque me parece que axuda profesional, un asesoramiento, unha orientación, sí. Sobre todo nun centro aberto como é o noso, que tú podes entrar, subir, preguntar, en plan, pasa isto e demais, me parece fundamental. Tirar de recursos, porque hai moi poucos recursos en saúde mental. Por eso estamos ás veces tan despistados. Pues oye, te sucede isto, ¿dónde vas? ¿A quen preguntas? Súper importante, falalo no entorno da persoa, para alertar e ver desa preocupación. Pero tamén pedir axuda profesional.
Si fuéramos como capaces como sociedade, digamos, de que surxiran por simpatía, campañas de empatía coas persoas que conocemos que están ali ao lado, cando somos que sabemos que no noso círculo hai alguén que pode estar nunha situación moi delicada, pois quizás é o momento de volcarse un pouquiño máis sobre esta persona, o noso grupo de amigos, o noso grupo de familia. Digamos que os pequenos detalles tamén ao final contan moito, porque a veces observando pequenos detalles chegamos a unilos e concluímos: oiga, aquí hai unha situación moito máis delicada do que se pensa. Eso como personas, digamos, como seres humanos. Despois, como seres humanos que traballamos neste tipo de cousas, nós non traballamos na prevención do suicidio, porque non estamos incapacitados, nin temos as ferramentas necesarias. Pero sí que estamos capacitados e temos as ferramentas necesarias para tratar con personas que poidan estar neste risco. Quizás 4 sesións de charla con nós sexan máis efectivas que encerrarse na casa e estar dándolle voltas a este problema, a este, hasta que non se mire a solución.
Iso seguro. Pois pedir axuda, eso sería fundamental.
Eu creo que é importante perderlle o medo tamén a falar de saúde mental, porque a población, tú dices saúde mental, e dicen, ah, bueno, yo eso estoy bien. E é algo que nos afecta a todos. Era outro lema do Día Mundial da Saúde Mental de fai uns anos.
É cousa de todos.
A saúde mental é cousa de todos e de todas.
Ni máis ni menos.
Poderíamos estar falando, bueno, moito tempo, sí. Pero sabemos que hai máis ocupacións, nos temos que continuar, así que darvos as grazas aos dous, Maica Álvarez e Jaime Figueroa, por pasar por estes micrófonos. Temos que falar de moitos temas. Temos pendentes, por exemplo, a Casa de Apostas, que sabemos que vos tamén estades aí involucrados
no tema. Estes días, pasando polo concello, mirei varios cartéis co anagrama de Asociación Lenda e con un artigo sobre a ludopatía. Este é un artigo sacada da nosa web e que alguén, supoño que da coordinadora destas protestas, habrá utilizado pero supoño, non sei que non o colocou. O colocaron aí. Esa é a nosa opinión sobre a ludopatía. Digamos que nós non colocamos esos cartéis, pero é unha opinión aberta que temos colgada na nosa páxina web que alguén colleu e a utilizou e a plasmou aí. Iso é o que pensamos da ludopatía.
Pois con Lenda falaremos destes e de outros asuntos. Moitísimas grazas aos dous.
Gracias a vos por chamarnos como sempre e aquí estamos.
Un saúdo.
Chao. Saw the picture, but I love.